So let's turn to the book of Ruth.
It's
only four chapters. So it will take us 8 hours. Just kidding. Actually, once I taught the book of Jude in 10 weeks. One chapter. 24 verses.
24 pantus.
2 verses a week.
Divas pantus katru nedēļu.
No, but then you have to like go deep into each word.
Yeah. It was good. Okay, so the book of Ruth tells a story of redemption.
Tātad Rūtas grāmata vēsta stāstu par atbrīvošanu.
And that word means to buy something back.
Ar to saprotot, ka kaut ko atpirkt.
When I was a little boy, I learned the word redemption at the grocery store.
Un šo vārdu, kad es biju vēl puika, es iemācījos veikalā.
They had a machine where you can return your cans, your aluminum cans, and it said, redeem your cans here.
Un tur bija tāds automāts, kurā varēja savas bunčas tās no izdartiem dzērieniem atgriezt atpakaļ.
Okay, so you put your can in there and you get money for it.
Un tad tu ielies to bunžu iekšā tajā automātā un tad tev samaksā.
Actually, that machine was redeeming it for me.
Tad tā ierīce, tā šo naudu man atgrieza.
And so that material went back to the factory where it was made.
Un šis materiāls nokļuva atpakaļ tajā rūpnīcā, kur tas tika ražots.
You know, God made man good.
Dievs izveidoja cilvēku labu.
And when man sinned, corruption came into the world and death came into the world.
Un tad, kad cilvēks sagrēkoja, nāve un viss netaisnība ienāca pasaulē.
And we were separated from God by our sins.
Un mūsu grēki šķir mūs no Dieva.
And so we need to be redeemed.
Un tāpēc mums ir jābūt atpirkti.
And for that we need a redeemer.
Un tāpēc mums ir vajadzīgs kāds, kas mūs atpēr.
And here's the story, here's a little story of redemption, and it's actually a love story.
Un šeit ir kāds mīlestības stāsts par atpiršanu.
And we're going to... Alright, we're rolling.
2 more minutes.
Yeah, 2 more minutes.
So I'll just see you go quick.
Yeah. We did that with Eva a couple of times. Did she tell you?
Huh?
Did she tell you?
What?
A couple of times we ran out of space in the memory, and we had like, I checked and it had like 3 minutes left, so I summarized like 3 chapters in 3 minutes. Yeah, we need professional recording.
When God was also doing this, he was also doing this, and then he had to do it in 3 minutes. Tad viņi tur play spieda pēc, ka tur, nezinu, 10-15 sekundēm. Stop.
Yeah, that's funny. Okay, so we're still going to study the book of Ruth.
Tātad mēs mācīsimies Rūtas grāmatu.
Now in chapter 1 we'll see the need for a redeemer.
Un pirmajā nodaļā mēs redzēsim vajadzību, lai būtu atpircējs.
In chapter 2 we'll see the redeemer appear and show his kindness.
Otrajā nodaļā mēs redzēsim, parādamies šo atpircēju un parādam, un kā viņš parāda savu laipnību.
In chapter 3 we'll see the redeemer's willingness to redeem.
Trešajā nodaļā mēs redzēsim atpircēju vēlēšanos atpirkt.
And then in chapter 4 we'll see the act of redemption in marrying Ruth.
Ceturtajā nodaļā mēs redzēsim pašu šo atpiršanas procesu, tam kā Boaz atpirc Ruth.
And all of these four things will relate to our Redeemer, Jesus Christ.
Un visu šīs lietas būs līdzīgas mūsu atpircējiem Jēzum Kristum.
Let's read the story, verse 1 through 5, chapter 1.
Tātad lasīsim pirmajā nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam. Soģi vadības laikā zemē izcēlās bats. Kāds vīrs no Jūdas Betlēmas gāja, lai atmestos Moāba zemē. Viņš pats, viņa sieva un abi viņa dēli. Šī vīra vārds bija Elimelehs. Viņa sievas vārds bija Naomija un viņa dēlu vārdi bija Mahlons un Kilions. Viņi bija efratieši no Jūdas Betlēmas. Viņi nonāca Moāba zemē un tur palika. Elimelehs Naomijas vīrs nomira un viņam palika ar saviem abiem dēliem. Tie ņēma sev Moābiešu sievas, Vienas vārds bija Orpa, un otrs vārds bija Rute. Viņi dzīvoja tur kādus 10 gadus, tad abi nomira. Malofs un Kiljons. Tā šī sieva palika viena pēc abu dēlu un vīra nāves.
As we go through, I want to point out the things that relate to Jesus Christ.
Un kad mēs ejam cauri šai Rutes grāmatai, es gribu norādīt uz lietām, kas norāda par Jēzus Kristu.
But we need to first notice what was happening in the history.
Bet vispirms mums ir jāpamana tas, kas notika vēsturē.
This was in the times of the judges, it says, that the judges ruled.
Šis laiks ir soģu vadības laiks.
Last week we studied that book.
Pagājušā nedēļā mēs mācījāmies šo grāmatu.
It was a really dark time in Israel's history.
Un Izraela vēsturē tas bija ļoti tumšs laiks.
Because everyone did what was right in their own eyes.
Jo katrs darīja to, kas bija pareizs viņu pašu acīs.
Not what was right in the Lord's eyes.
Ne tas, kas šita taisnas Dieva acīs.
In fact, they did evil in the sight of the Lord.
Patiesībā viņi Dieva acu priekšā darīja ļaunas lietas.
Even though he gave them this promised land, they went and followed after the gods of the Canaanites.
Un pat tad, kad Dievs viņiem bija devis šo apsolīto zemi, viņi šī izraelieši sekoja kanoniešu dieviem.
And so it started this cycle of falling into sin and then being enslaved.
Un tātad sākās šis aplis krišana grēkā un pēc tam, kad tu esi verdzināt šī grēka verks.
And then finally they would get tired of their slavery and cry out to God.
Un tad viņiem apniktu šī viņu verdzība un tad viņi saukt uz Dievu.
God would hear their cry and have compassion on them.
Un Dievs dzirdētu viņu šo saucienu un viņam būtu līdzjūtība pret
viņu. And raise up a judge that would lead them in righteousness.
Un Dievs ieceltu soģi, kas vadītu viņus patiesībā un taisnībā.
They would leave their idol worship and serve the living God.
Viņi pamestu alkus un kalpotu dzīvajam Dievam.
God would give them victory over their enemies.
Un Dievs dotu viņiem uzvaru pār viņu ienaidniekiem.
Freedom.
Un brīvību.
But then, as soon as the judge died, he fell back into idol worship.
Tiklīdz tas soģis nomira, viņi atkal atgriezās pie elku pielūkšanas.
Back into slavery.
Atpakaļ kalpībā.
And cry out to God.
Un atkal tad viņi piesauktu Dievu.
And then being delivered by a judge.
Un tad soģis viņus atpestītu.
And then they'd have peace.
Tad viņam būtu atkal miers.
And then a judge would die.
Tad atkal soģis nomira.
It happened at least 7 or 8 times.
Un šis process, šajā aplī notika vēl 7 reizes.
Over a period of 300 years.
300 gadu garumā.
And so this is when the book of Ruth was written, or was, takes place actually.
Šis laiks vienā no šiem 300 gadiem ir, kad notikumi šajā Rutes grāmatā attīstās.
It was written during the time of David, King David.
Bet pati grāmata tika sarakstīta Dāvida dzīves laikā.
Now, what we first see is this family, with the man's name is Elimelech.
Un tātad, ko mēs vispirms ieraugam, ir šo ģimeni, un vīra vārds bija Elimelehs.
His name means, my God is king.
Un šis vārds Elimelehs nozīmē, mans Dievs ir ķēniņš.
So, maybe he is a type of this whole period of time, where they were to be, not under a human king, but under God as king.
Un šis laiks, un kāpēc varbūt šāds vārds, ir tāpēc, kad atpakaļ skatoties un līdz šim, Dievs bija viņa ķēniņš.
Not, they didn't have a human king.
Viņam nebija cilvēka iecelta ķēniņa.
But so it was to be a theocracy.
Tad būtībā tā bija teokrātija.
But it failed because the people were weak.
Bet nekas nedarbojās, jo cilvēki bija vāji.
And so later they would ask for a human king.
Un pēc tam viņi vēlāk prasīs cilvēku ieceltu ķēniņu.
But today, when Jesus came 2,000 years ago, he preached the kingdom of God is at hand.
Bet tad, kad Jēzus atnāca uz zemi 2,000 gadus atpakaļ, viņš sludināja, ka debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.
And several times the gospel in the New Testament is called the gospel of the kingdom.
Un daudzas reizes, vairākas reizes jaunajā derībā evaņģēlijas ir saucts par valstības evaņģēliju.
It may be hard for us to relate to because we live in a democratic republic.
Varbūt mums to ir grūti saprast, tāpēc, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī.
We should get a vote for everything.
Jo mēs balsojam par katru lēmumu, ko pieņemam.
But in Christianity, when we become a Christian, we're saying, okay, God is, Jesus is my king.
Bet tā, ka mēs kļūstam par kristiešiem, mēs sakam, jā, Jēzus ir mans ķēniņš.
And we just submit to his leadership, his rule.
Un mēs pazemojamies un dzīvojam pēc viņa noteikumiem.
Bethlehem means house of bread.
Vārds Bethlehem nozīmē maizes māju.
And Jesus was born in Bethlehem, wasn't he?
Un Jēzus arī piedzima Bethlehemē.
In fact, this family are descendants, or no, Jesus is a descendant of this family.
Un patiesībā Jēzus ir šīs ģimenes pēctecis.
So it tells the story of the background of Jesus' family, which is why it's important.
Šis stāsts ir svarīgs arī tāpēc, ka viņš vēsta par Jēzus radiniekiem pirms viņa dzimšanas.
Bethlehem is in Judah.
Bethlehem atradās Jūdā.
Which is the land given to the tribe, the tribe that Jesus belongs to.
Kas ir zeme, kas ir dota tai ciltī, no kuras nāk, un kurai pieder Jēzus.
Okay, and Elimelech's wife name was Naomi, which means pleasantness.
Un Elimelecha sievas vārds bija Naomi, kas nozīmē
pleasantness.
Jauka.
And so this family, they had to leave Judah because there was a famine.
Un tātad šai ģimenei bija jāpamet Jūdas cilts, jo tajā apvidū bija bats.
Their two sons married people from Moab, the land where they were living.
Un viņi divi.
Good question. Let's see if I can find a map for you.
Is it somewhere in Africa or
Palestine? No, it's right next to... Do you have a map?
Короче, это язычники?
Они язычники? No, они были... I don't have a map in mind. You have one of Israel? Okay, I'll show you one here. Okay, here is Judea. It's like down here, right here. On this side of the Dead Sea. So, like, here's the Promised Land. They're right here.
And what is the place now?
They were from here. They're here. that's Jordan now.
Jordan.
So, it's not far away, but it's not in the Promised Land. And so, some people say, well, maybe they were out of the will of God to go to Moab.
Un daži cilvēki saka, varbūt tas nebija pēc Dievas gribas, lai viņi dotos uz Moabu zemi.
But it doesn't say anything about whether that was right or wrong, it just says that they went because of the famine.
Bet šeit mēs redzam, ka nav nekas rakstīts, vai tas bija pareizi vai nepareizi, bet viņi uz turien devās, jo zemē izcēlās bats.
Maybe the famine was punishment for doing something wrong earlier, but we don't know.
Varbūt šis bats ir kā sots tam, ko Izraela tauta darīja slikt un ļaunu iepriekš.
Okay, now to set up the story, it tells that the dad died and the two husbands two sons died.
Tad viss šis stāsts, lai to attēlotu, bija vīrs, kurš pats nomira un arī viņa divi dēli nomira.
So you have three widows left.
Tad mēs redzam, ka ir palikušas trīs atraitnes.
One Jewish woman and two Moabite women.
Viena jūda sieva un divas moabietes.
And so in those times if you're a widow, you really had very small chance of having a fruitful life unless you got remarried.
Un tad tajos laikos, ja tu biji atraitne, tad ja tev nebija iespēja apprecēties, tava dzīve bija ļoti diezgan sliktos apstākļos un grūta.
You couldn't work, really.
Tu īstenībā nevarēji pat strādāt.
But in the Promised Land, God gave them provisions to provide for the widows.
Bet apsolītajā zemē Dievs viņam deva norādījumus, lai viņi aprūpē atraitnes.
They can go into the fields and glean. They can pick things from the fields after the harvesters went through once.
Un atraitnēm bija atļauts pēc tam, kad raža ir savākta, iet un savākt tos pārpalikumus, kas ir uz lauka.
But Naomi encouraged the younger women to find husbands.
Bet Naomi iedrošināja šīs jaunās divas atraitnes atrast savu vīrus.
They had a need for a redeemer.
Un parādot šo vajadzību pēc atpircēja.
And we'll explain what the whole concept of the Redeemer is.
Un tad mēs vēl paskaidrosim, kas viss šī atpircēja princips, kas tāds ir.
I don't have time to read every verse. But basically, I'll summarize it. Naomi gives her two daughters a choice.
Tad kopumā uz to visu skatoties, mēs redzam, ka Naomija dod tām divām Moabiešu sievietēm izvēli.
Actually, she tells them to go go with their people, the Moabite people, and find a husband because she's not going to have any more children.
Vēl vairāk sakot, kad viņa saka un liek tām divām Moabiešu sievietēm atgriezties savu tēvu namā un meklēt savu vīrus, lai viņām būtu vīri, jo pašai Naomijai nebūs vairāk
bērni. She's going to go back to the promised land.
Un tāpat ir Naomija, viņas mētis atgriezties atpakaļ apsolītajā zemē.
Because the Lord started providing food for them there.
Jo, nu, beidzot, tas kungs sāka dot maizi tajā zemē.
So, the Jews had this, it's hard to explain. The Jews had, okay, let's read verse 11 and 12.
Lasīsim 12. 11. un 12. pantu. Tad Naomija sacīja, griezieties atpakaļ manas meitas tādēļ jūs, kādēļ jūs nākat man līdzi, vai man būtu vēl dēli manā klēpī, ka varētu jums kļūt par vīriem? Griezieties atpakaļ manas meitas ejiet, jo es esmu par vecu, lai ietu pie vīra. Ja es arī sacītu man cerības, un ja pat šonakt es ietu pie vīra un dzemdētu dēlus, vai jūs gan gaidītu, līdz kam mēs izaugt?
And 13, sorry.
Vai jūs gan noslotos neiedēmas pie vīra? Nē, manas meitas, jo man ir pārāk sāpīgi jūsu dēļ, ka tas, tā kunga roka ir mani skārusi.
So the Jews had a provision in their law about what to do in the situation.
Tad jūdiem bija atstāti kādi norādījumi, kā viņam būtu jārīkojas šādās situācijās.
If a brother, if a man is married and they have no children and he dies, then his brother should marry the wife and raise up children in his name.
Tad ir vīrs un sieva, bet ja šis vīrs nomirst un vīram ir brālis, tad tam brālim ir jāprec šī sieva un jādod viņai bērnu. Ja viņam iepriekš nav bijuši jau bērni.
So that his name would continue.
Un iemesls tam ir, lai viņa tas vārds, viņa dzimta turpinātos.
And so that his property would stay in his possession.
Un lai visi tie īpašumi palietu šīs ģimenes īpašumā.
But since both of Naomi's sons died, then really Naomi and, I mean, then those two girls, they really had no chance of having a brother marry them.
Un tātad tāpēc, kad abi Naomijas dēli nomira, šīm sievietēm nebija vispār nekādas cerības, kad Rūtai būs dēls, so, kas varētu viņu sapricēt.
So Naomi was really losing hope here.
Un tātad mēs redzam, ka Naomija patiešām, viņa bija bezcerīgā situācija.
Basically telling them to go back and worship their pagan gods again.
Vienkārši sakot šīm sievietēm, lai viņas atgriežas un pielūdz atkal savus pagānu dievus.
And you know, Orpa does, she kissed her goodbye.
Un vai zināt, Orpa tā arī rīkojas, viņam
atradās. Verse 14, it says, but at this they wept again, but Orpa kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her.
Un 14. pantā mēs lasam, tad viņa vēl skaļāk raudāja, un Orpa deva skuftu savai vīrmātei, bet Ruta pieglaudās viņai.
And then, go ahead and read just through the, through verse 18.
Un no 15. līdz 18. Tad tā viņai sacīja, lūk, tavas vaina ir atgriezusies pie savas tautas un pie saviem dieviem. Seko arī tu savais svainai, bet Rūta atbildēja, nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet, jo kur tu iesi, es iešu, un kur tu mitīsi, es mitīšu. Tava tauta būs mana tauta un tavs dievs būs mans dievs. Kur tu mitīsi, kur tu mirsi, es miršu, un tu es gribu būt arī apglabāta. Lai tas kungs dara man tā, un vēl vairāk, tiešām nav viens spēj šķirt mani no tevis. Kad Naomija redzēja, ka viņa nelokāmi paliek pie sava nodoma iet viņai līdzi, viņa mitējās viņu pierunāt.
So Ruth decides to trust in the Lord God.
Tad Ruth izlēma ticēt tam kungam.
And in verse 17 she uses the name of the Lord, Yahweh or Jehovah.
Un 17. pantā viņa izmanto šo Dieva Jehova vārdu.
She learned about the Lord from this family.
Viņa ir iemācījusies par Dievu no šīs ģimenes.
Naomi herself said, may the Lord show you kindness, may the Lord grant each of you to find rest.
Jo Naomi pati saka, ka lai tā kunga, lai tas kungs vada jūs, ka jūs, which verse?
There's 8.
8. pantā viņa saka, lai tas kungs, lai parādi jums mīlestību, tāpat kā jūs esat to parādījušas man,
So Ruth chooses the God of Israel.
Tātad Rūta, Izraela Dieva.
She's ready to go join them.
Viņa ir gatava iet un viņiem pievienoties.
Even if she's going to die there.
Pat tad, ja viņai tur būtu jānomirst.
She'll take care of her widow mother-in-law.
Viņa rūpēsies par savu vīru mammu.
And skipping forward to chapter 2, everyone there knew about about her faith.
Un otrajā nodaļā mēs lasam, ka ikviens zināja par viņas ticību.
When they arrived in Israel,
kad viņi atgriezās Izraēlā,
and she met Boaz, he recognized her faith.
Un viņa sastapa Boāzu, Boāz redzēja viņas ticību.
Read verse 11 through 12.
11 līdz 12 pantam. Bet Boāz atbildēja un sacīja viņai, man ir atstāstīts, jo viss sīki, ko tu esi labi darījusi savai vīra mātei pēc viņas vīra nāmas, un ka tu esi atstājusi savu tēvu un savu māti un savu dzimto zemi, un esi gājusi pie tautas, ko iepriekš neesi pazinusi. Tas kungs, lai atmaksā tev labo darbu, un tava alga, lai ir pilnīga no viņa, Izraela Dieva, zem kuru spāniem tu esi nākusi meklēt patvērumu.
Notice that last part, that she took refuge under the wings of the Lord, God of Israel.
Ievērojiet, kas rakstīts 12. Panta beigās, ka zem Dieva, Izraela Dieva spāniem, viņa bija nākusi meklēt savu patvērumu.
And Boaz says she's going to be blessed.
Un Boaz saka, ka viņa tiks svētīta.
So here we have a hint of the doctrine of justification by faith.
Un tātad šeit mēs, mums ir kaut tāds pateikts priekšā taisnošanās ar ticību, tas princips.
Going all the way back to Abraham, God said that his faith was counted for righteousness.
Un kad mēs atgriežamies un skatāmies Abrama dzīves stāstu, mēs redzam, ka tur rakstīts, ka viņa ticība tika uzskatīta par taisnību.
And Boaz is saying, you'll be blessed because you trusted in the Lord.
Un Boaz saka, ka tu tiksi svētīta, tāpēc, ka tu tici tam kungam.
And since she trusted in the Lord, she took care of her mother-in-law.
Un rakstīs, ka viņa uzticējās, ticēja tam kungam un rūpējās par savu vīru māti.
James says that that's pure and undefiled religion.
Un Jēkaba vēstura rakstīs, ka tā ir
pure and undefiled religion.
Šķīsta un neaptraipīta.
To look after widows and orphans, visit widows and orphans in their troubles.
Aprūpēt atraitnes un bāriņus, kad viņam iet grūti.
And 1 Timothy chapter 5 talks about family members taking care of their parents if they're widows or
un arī pirmā
old.
Timotei vēstulē rakstīts par to, ka radiniekiem ir jārūpējis par saviem vecākiem radiniekiem, kad viņi ir kļūši veci.
Now in chapter 2, we see Ruth meet Boaz.
Un otrajā nodaļā mēs redzam, kā Ruth satiek Boazu.
And we see the kindness of Boaz.
Mēs redzam Boaza laipnību.
Verse 1, it says, now Naomi had a relative on her husband's side of the clan of Elimelech, a man of standing whose name was Boaz.
Otrajā nodaļā pirmais pants, Naomi bija tāds radinieks no vīra puses, turīgs vīrs no Elimeleha dzimtas, viņa vārds bija Boaz.
Boaz is a type of Christ in the Old Testament.
Boaz ir Kristus līdzinieks vecajā darībā.
Here's what they have in common.
Paskatīsimies, kas viņiem labiem bija kopīgs.
Boaz's name means in him is strength.
Boaz's vārds nozīmē, viņā ir spēks.
And Jesus had said, all authority has been given to me in heaven and on earth.
Jēzus sacīja, visa vara ir dota man kā debesīs, tā arī virs zemes.
And he revealed his power in his miracles and in his resurrection.
Un viņš atklāja savu spēku caur visiem brīnumiem un augšāmcelšanos.
And that's how we know that he has the power to redeem us.
Un tas ir arī, kā mēs varam zināt, ka viņam ir spēks mūs atpirkt.
Secondly, Boaz was a relative. Verse 1, it says he had a relative, a kinsman.
Un tātad otrajā nodaļā pirmajā pantā mēs lasām, ka Boaz bija radinieks no vīra puses.
That was his radinieks. And Jesus had to become a man to become related to us by blood.
Un Jēzum bija jākļūst par cilvēku, lai viņš varētu mums līdzināties un pēc asinīm.
He was God for all eternity.
Visu mūžību viņš bija Dievs.
And he put on a body, he became man.
Bet viņš tapa miesu un kļuva par cilvēku.
He never stopped being God.
Viņš nekad nepārstāja būt Dievs.
But he added a second nature.
Bet viņš pievienoja sev otru dabu.
That he had the nature of God, but he took on the human nature.
Viņam bija šī Dieva daba, un viņš arī uzņēmās cilvēku dabu.
Another characteristic that a kinsman redeemer had to have. Well, there's this word kinsman redeemer. I need to define it.
Tad angļu tulkojumā ir tas vārds atpircējs
radinieks,
ko es gribu definēt.
In English, I mean in Hebrew it's the word goel.
Ebreju valodā tas ir vārds goel.
And it's used like 20 something times in this book.
Un šajā grāmatā tas ir pielietots kāds 20 reizes.
So it means a near relative who's able to redeem.
Tas apzīmē tuvu radinieku, kam ir iespējas atpirkt.
He could redeem the property of his relative.
Viņš varēja atpirkt savu radinieka īpašumu.
So say for example, you owed a bunch of money and to somebody, and so you sold your land to pay that debt.
Un iedomāsimies situāciju, lai taptu skaidrāks, iedomāties, ka jūs esat parādā kādu naudas summu, un tad jūs pārdodat savu īpašumu, lai samaksātu šo naudas summu.
Or you sold yourself into slavery to pay that debt.
Vai arī jūs pārdodat sevi verdzībā, lai samaksātu šo.
In the Jewish laws, you can always get your land and your freedom back.
Un
if you're redeemed.
Pēc Jēzus, pēc jūdu likumiem, tev bija vienmēr tiesības atpirkt šo zemi, kad tu tapi brīvs.
If you can't pay it yourself, a relative can pay for it.
Un ja tu pats nevarēji to samaksāt, tavs radinieks varēja par to samaksāt.
And if they couldn't pay for it, after 70 years, it was automatically returned to you.
Un ja pat šis radinieks nevarēja samaksāt, tad pēc 70 gadiem šī zeme automātiski nonāca tavā rīcībā.
That was the way.
After how many years?
70. Or maybe 72. 70 something.
So
basically you had no chance to live
till
that.
Well, it would stay within your family at least. Your children would
unless,
be able to get the land.
Unless you didn't sell it when you were 5.
You would need a redeemer. Yeah, you need a rich uncle.
Right.
Yeah. And if not an uncle, a rich cousin.
Then you had to look for an out.
An out.
A way out. If we could.
Something.
Oh, an aunt. Yeah.
Oh.
No, it had to be a man.
Tad tam bija jābūt vīrieti.
And Jesus meets that qualification too.
Un Jēzus arī ir vīriets.
And not only that, but he had to be willing to redeem.
Ne tikai tas, bet šim atpircējam bija jābūt arī tādam, kas grib atpirkt.
And so in chapter 2, I'm going to try to shorten this. Chapter 1, we see the need for a redeemer.
Tad, jūs sāku to pasakot, pirmajā nodaļā mēs redzam, kad ir vajadzība pēc atpircēja.
And we ourselves need a redeemer because we've sinned and we're enslaved to sin.
Un mums pašiem ir vajadzīgs atpircējs, tāpēc, kad mēs esam kļuvuši par grēka vergiem.
Chapter 2, we'll see the kindness of the redeemer.
Otrajā nodaļā mēs redzēsim laipnību, kas ir atpircējiem.
And let's read that in verse 8.
Un to varam lasīt 8. un
9.
9. pantā. Tad Boaz sacīja Rutai, uzklausies mana meita, nelasīt vērpas cita tīrumā un ne arī projām no šajienas, bet turies pie manām kalponēm. Tāpēc acis, lai ir vērstas uz šo tīrumu, kur manas kalpones pļauj seko viņām. Es un piekodājis puišiem tevi neaiztikt. Un kad tu esi izslāpusi pie traukiem un dzer no tā, ko puiši ir smēluši, tad viņa krīt uz savu vaiga, liekdamās līdz zemē un sacīja, kā es esmu atradusi labvēlību tavās acīs, ka tu mani ievēro, es taču esmu svešiniece.
I think Boaz likes her.
Es domāju, ka šī Boaz ar viņu patīk.
She was a poor widow and he was allowing her to reap more than just a normal widow's portion. He had his workers give her food.
Viņa bija nabadzīga atraitnē, bet viņš viņai ļāva un deva iespēju pat vairāk savākt caur ar puišu atļauju.
He said, I'll take care of you.
Un viņš sacīja, nu es par tevi parūpēšos.
And she didn't actually know that he was a kinsman until later.
Patiesībā viņa nemaz nezināja, ka viņš ir radinieks viņiem līdz vēlākam laikam.
After working that day, she went home to her mother-in-law.
Pēc tam, kad viņa bija nostrādājusi šo dienu, viņa atgriezās mājās pie savas vīra
mātes. How did you get all of this food?
Un tad tā virmā saka, nu kā tu dabūji visu šo ēdienu?
All of this, the wheat that you've gathered.
Visu šos graudus, ko tu savākusi.
And she told her about Boaz, and she's like, wow, you need to go back to this man.
Un tad viņiem pastāstīja visu sarunu, kādu viņai bijis ar Boaz, un tad tā Naomi viņai saka, nu tev jāatgriež pie šī vīrieša.
And so, in chapter 3, we'll see the test of whether Boaz was willing or not to redeem her.
Un trešajā nodaļā mēs redzēsim tādu kā testu, lai pārliecinātos un redzētu, vai Boaz grib viņu atpirkt vai ne.
It's kind of strange to us.
Prieš mums tas var likties diezgan dīvai.
Yeah. When she would, like, after the end of his working day, he fell asleep on the threshing place.
Kad Boaz pēc savas darba dienas aizmiga.
And she did what her mother-in-law told her to do.
Un viņa darīja to, ko viņas vīrmāte viņai sacīja.
Look at verse 8. In the middle of the night, something startled the man, and he turned and discovered the woman lying at his feet.
8. Pantā, na pusnakti tas vīrs uztrūkās un palocījās, ieraudzīja, kāda sieva gulēja pie viņa kājām.
Who are you, he asked.
Viņš jautāja, kas tu esi?
I'm your servant Ruth, she said.
Un viņa atbildēja, esmu Ruta, tev kalponi.
Spread the corner of your garment over me, since I'm your kinsman redeemer.
Izplet savu spānu par mani savai kalponē, jo tu esi mans tuvākais radinieks.
And so, she was asking, basically, are you willing to redeem me?
Un vienkāršāk sakot, Rute prasīja Boazam, vai viņš vēlas viņu atpirkt.
Will you be my covering?
Vai tu būsi mans atklājējs?
And that's sort of a beautiful picture of Christ, too.
Un tas ir arī brīnišķīgs Kristus attēls.
I mean, it's a strange thing to ask, strange custom, but it was apparently the way they knew.
Prieš mums tā ir kaut kāda tāda interesanta paraža, bet prieš viņiem tas ir tas, kā viņi rīkojās.
But Christ not only covers our sin, but he takes our sin away.
Bet Kristus ne tikai atklāja mūsu grēku, bet viņš to paņem projām.
And he shelters us.
Un viņš parūpējas par mūsu patvērumu.
And he says to Jerusalem, how I long to gather you under my wings.
Un Jeruzalemes iedzīvotājiem viņš sacīja, kā es vēlos jūs sapulcināt zem saviem spārniem.
His love covers a multitude of sins.
Un viņa mīlestība apklāja, pārklāja grēku daudzumu.
And so the relationship we have with Christ is like that of a husband and a wife.
Un attiecības, kas mums ir ar Kristu, ir kā vīram un sievai.
He's the head.
Viņš ir galva.
He's the savior.
Viņš ir glābējs.
The man is not really the savior spiritually of his wife, but he is to lay down his life for his wife.
Un vīra uzdevums ir nolikt savu dzīvi sievas priekšā, atdot savu dzīvi par sievu, lai aizsargātu šo sievu.
To love her.
Lai mīlētu viņu.
Provide for her.
Lai rūpētos un gādātu par viņu.
And so was Boaz willing?
Tad un vai Boaz gribēja?
Yes, he was.
Jā, viņš gribēja.
And he said, basically, stay here and in the morning I'll go find out about redeeming you.
Lai viņš sacīja, nu paliec te līdz rītam un tad es no rīta izdomāšu veidu, kā tevi atpirkt.
Was Jesus willing to redeem us?
Vai Jēzus gribēja mūs atpirkt?
Yes, how do we know?
Jā, un kā mēs to varam zināt?
John 10:18.
Jāņa 10:18.
It says, no one has taken my life away from me, but I lay it down on my own initiative. I have authority to take it down, and I have authority to take it up again. This is the commandment I received from my Father. 10:18. Jāņa Evangelija.
Neviens nav man atņēmis, bet es to dodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no sava tēva.
He was talking about paying the price of redemption in his blood.
Šeit viņš runāja par atpiešanas maksu caur savām asinīm.
He gave his life willingly.
Viņš savu dzīvi nodeva.
And in Mark chapter 10, Mark 10:45.
Un Marka evaņģēlijā 10. Nodaļa 45. Pants.
Jesus said, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life a ransom for many.
Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai pats kalpot un savu dzīvību atdot par atpiršanas maksu daudziem.
That's why he came.
Šis ir arī iemesls, kāpēc viņš
nāca. To pay that ransom.
Lai samaksātu maksu par daudziem.
Another requirement I forgot to mention about the Redeemer.
Vēl kāds Vēl kāda lieta, kas bija vajadzīga atpircējiem.
Was that he had the price for redemption.
Viņam vajadzēja, lai viņam būtu, like money.
Boaz certainly was a rich man.
Like money, you mean?
Huh?
Like money.
Yeah.
Kad šim atpircējiem vajadzēja būt tādam, kuram bija nauda, lai samaksātu.
Boaz was a rich man.
Un Boaz bija bagāts vīrs.
He had his own field and he had his own workers.
Viņam pašam bija savs lauks un savi strādnieki.
And there was a great harvest.
Un viņam bija liela raža.
So he didn't really need another field.
Visnībā viņam nemaz nebija vajadzīgs vēl kāds lauks.
But he would pay the price for the field of Naomi's family.
Un, bet viņš samaksātu to cenu par Naomijas lauku.
So he could also get Ruth as a bride.
Lai viņš varētu saņemt Ruti kā savu sievu.
That was part of the deal.
Tā bija kā noruna.
And darīt. So that we in chapter 4 we see that there was another man that was actually first in line to marry Ruth.
Ceturtajā
to redeem the land and marry Ruth.
Mēs redzam to, kad vēl bija kāds vīrs, kurš bija pirms Boaza, kuram bija tiesības uz šo lauku atpiršanu un uz Ruti.
But he was not willing to marry Ruth.
Bet viņš nevēlējās apprecēt Ruti.
And they had that tradition of how to notify the wife that he wasn't willing to marry her.
Un viņam bija arī kāda tradīcija, kas parādītu to, ka šis vīrs nevēlas apprecēt šo sievu.
They would take off his sandal.
Viņš novilka savu kurpi.
Well, actually, it's done in two different ways. In the law, it says the woman should take off his sandal and spit in his face.
Bauslībā rakstīts, kad sievietei būtu jāpaņem šī kurpe vīra un jāiešpļau viņam sejā.
And they would forever call his family the family of the man who took off his shoe.
Un uz visiem mūžīgiem laikiem viņi sauktu šo ģimeni par tādu, kuram ir iešpļaut sejā. Un kurš ir novilcis šo kurpi.
Does that sound like a weird tradition?
Vai tas dīvaini izklausās?
Nē, bet šo tas ir drugo
nopisam. But here, in this, but by the time they had, by this time, they didn't do the spitting in the face.
Bet šajā laikā viņi vairs nešpļāva sejā.
And it was actually, the man took off his own sandal and gave it to Boaz.
Un šeit notika tā, ka tas vīrs pats paņēma novilcis savu sandali un deva to Boaz.
It says in verse 7.
Tā to, kas redzam 7. Pantā.
Did you read that? Marry Ruth? Well, he said he didn't want to, read verse 6. Then I cannot redeem it because I might endanger my own estate. You redeem it for yourself, or I cannot do it.
Tas iemesls, kāpēc viņš negribēja iemantot šo Moabietu un to lauku, bija tāpēc, ka tad tas tuvākais radinieks sacīja, es nevaru to sev pirkt, vai nesabojot savu mantojumu, saņemt tu manas pirkšanas tiesības, jo es to nevaru pirkt. Un pēc tam 7. Pants, senos laikos Izraēlā bija šāds paradums par pirkšanu un mainīšanu, lai apsprātu kādu lietu, viens novilka savu kurpi un deva to otram. Un tāds bija veids, lai noslēgtu Izraēlā līgumu.
It's not certain what that means, that he might endanger his own estate.
Bet šeit nav kaut kā konkrēti paskaidrots, kā tas varētu sabojāt viņa mantojumu.
Maybe he already had children.
Varbūt viņam jau bija bērni.
And then, so if he had another child in the name of this other family member, then he would have to divide his inheritance with those children.
Un ja viņam būtu ar šo Moabieti vēl kāds bērns, tad viņam būtu jāsadala to starp saviem bērniem un vēl starp šo citu bērnu.
So it wasn't a really honorable thing to do, was not to, I mean, the honorable thing was to marry your relative's wife and raise up seed in his name, but he wasn't willing to do that.
Tad šī lieta, kas būtu bijis jādara un kas tika atzīta par labu, ir aprecēt savu brāļa sievu, jo viņš vīrs ir miris. Bet viņš šis vīrs nebija gatavs to darīt.
It's weird, but there's spiritual significance to all these things.
Tas liekas dīvaini, bet ir kaut kāda garīga nozīme šīm lietām.
So the question is, who is if Boaz symbolizes Christ?
Tad jautājums ir, ja Boaz simbolizē kā Kristus līdzinieks.
What?
Viņu paprasa, jo es negribu būt vovočka no ženu.
You don't want your
and just knowing the choice of his brother. Sorry to interrupt.
Yeah. Well, it could be an uncle or a cousin or someone further away. Anyway, so if Boaz is the type of Christ, who is this other man a type of? The man who wouldn't redeem her. Possibly he's a type of the law. The old covenant. Whereas Jesus in the new covenant was able to redeem us. The old covenant was not able to redeem us. So the law can condemn you, but it can't forgive you. In fact, we're talking about the payment that the Redeemer had to have the money.
Mēs arī runājam par to, ka šim atpircējam ir jābūt tādam, kuram ir nauda.
Did Christ have the ability to pay?
Bet vai Kristum bija iespēja samaksāt?
Obviously.
Yeah, but not with money.
Protams, bet tikai ne ar naudu.
1 Peter, we have to read 1 Peter chapter 1.
Lasīsim 1. Pētera, 1. nodaļu.
Verse 18.
18. pants.
Knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with the precious blood as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ.
Tātad jūs zināt, ka esat ne ar izlīdzīgām lietām sudrabu vai zeltu atpirkti no savās aplamās dzīves mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojumā jēra darījām asinīm.
We're redeemed by the blood of Jesus. That was the price.
Tā cena samaksa, ko Kristus maksāja, bija ar savām asinīm.
And that's important to understand. The Bible talks about that often, that we've been redeemed by his blood.
Un tas ir svarīgi, lai mēs to saprotam, jo Bībelē vairākas reizes ir runāts par to, ka mēs esam atpirkti caur Kristus asinīm.
The Bible says the wages of sin is what?
Un Bībelē rakstīts, ka grēka alga ir nāve.
Okay. So it had to be the death of a sinless man to die for our sins.
Un tā nāve bija jābūt, jānomirst bija tādam cilvēkam, kas ir bez grēka, lai viņš varētu samaksāt par mūsu grēkiem.
If Jesus was a sinner, he'd be dying for his own sins.
Ja Jēzus būtu bijis grēcinieks, viņš mirtu pats par saviem grēkiem.
But since he's the only one that lived a sinless life, fulfilled the law, he's the only one that can redeem us.
Bet tā kā viņš bija vienīgais, kas dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi, neizdarot nekādu grēku vai pārkāpumu un piepildot visu bauslību, viņam bija iespēja nomirt un samaksāt par mums.
Peter says that it's a greater value than gold.
Un Pēters saka, ka tas ir daudz svarīgāk nekā par zeltu un sudrabu.
Gold is perishable.
Jo zelts pazūd.
But the blood of Jesus is precious.
Bet Jēzus asinis ir dārgas.
Does that make sense?
Vai tas skan loģiski?
Ne.
Vapšē.
Ty spīš?
Nē. Išu nē.
Okay. So, chapter 4, we see the act of redemption.
Un ceturtajā nodaļā mēs lasām par atpiršanu.
Read verse 9.
Lasīsim 9. pantu.
And 10.
Un 10.
Read. 4, 9, and 10.
Tad Boaz sacīja vecajiem visiem ļaudīm, šodien jūs esat liecinieki, ka es esmu nopircis no Naomijas rokas visu, kas ir piederējis Elimelecham, un visu, kas ir piederējis Kiljonam un Malaham. Es esmu saņēmis arī Moabieti Ruti, Mahalo atraiti un ņemšu to sev par sievu, lai nepārtrauktu nelaiķi vārdu uz viņa īpašumu, lai neizdeldētu nelaiķi vārdu no viņa brāļu vidus un no viņa dzimtās vietas vārtiem. Jūs esat šodien liecinieki.
Notice it was public.
Ievēroju to, ka tas notika atklāti.
Before many witnesses.
Daudzu liecinieku priekšā.
That the redemption took place.
Kad šī atpiršana notika.
Jesus was crucified in public.
Jēzus arī tika krustā sists publiskā vietā, atklāti.
As Peter said when he was preaching the gospel, he said, these things were not done in a corner.
Un Pēteris arī sacīja, ka šīs lietas netapa kaut kur, kaut kādā noslēptā, apslēptā vietā darītas.
Jesus was publicly portrayed as crucified.
Jēzus publiski cilvēku acu priekšā tika sist krustā.
That's how we preach the gospel. Jesus was publicly crucified, humiliated.
Tas arī, ko evaņģēlijs saka, kad Jēzus tika cilvēku acu priekšā pazemots.
That's the price for our sin.
Sorry.
That's the price for our sin.
Tā ir cena par mūsu grēku.
Humiliation, torture, death.
Nāve, pazemošana un sots.
So when people talk about getting self-esteem by seeing how much Christ prayed for us, I have to shake my head.
Un tad, kad cilvēki runā par savu kaut kādu pašlabumu iekšēju, runājot par to, cik dārgi Jēzus samaksā par viņam, man jākuta galva.
The thinking goes like this. We are worth so much to God that he would pay such a great price.
Tad cilvēki saka, nu, mēs esam tik ļoti vērtīgi Dieva acīs, ka viņš samaksāja par mums šo cenu.
But I think the opposite is true.
Bet es domāju, ka pilnīgi pretējais.
We don't deserve such great love.
Mēs neesam pelnījuši tādu mīlestību.
But because he is so loving, he loves the unlovable.
Bet tāpēc,
ka viņš
tik mīlošs, viņš mīl to, ko varbūt neviens nemīl, un tāpēc viņš samaksāja šo cenu.
So when people say, you know, Jesus is showing us how much we're worth.
Tad, kad cilvēki saka, nu, Jēzus mums parāda to, cik mēs esam vērtīgi.
And they say, he stretched his arms out and said, this much.
Un tad viņi izstiep šīs rokas un saka, nu, mēs esam tik daudz vērtīgi.
I think it's twisting the gospel.
Es domāju, ka tas ir pilnīgi evaņģēlijas sagrozīšana.
Because what we're worth is death.
Jo tas, ko mēs esam pelnījuši, mūsu vērtība
That's
ir
nāve. Yeah.
Tas, ko mēs esam pelnījuši.
Yeah. So, we need to get this... Put Christianity back on its feet. Christ is the head, and we are the body. He is the center, and we revolve around him.
Un kristietībā mums ir viss būtu jāatliek atpakaļ savās vietās, ka Kristus ir galva, un mēs esam ap viņu.
So much of modern Christianity is the opposite.
Modernajā kristietībā daudzas lietas pilnīgi pretējas.
Where we think, God is there to help us.
Un cilvēki domā, nu, Dievs ir, lai vienkārši mums palīdzētu.
And if he doesn't help me, then, well, who needs him?
Un ja viņš man nepalīdz, nu kuram tad tās Dievs vajadzīgs?
No, we owe God a debt of eternal love.
Nē, mēs esam parādā Dievam mūžīgo mīlestību.
We'll never be able to repay him.
Mēs nekad nebūsim spējīgi viņam samaksāt.
His love is the reason why he did it, not because we're worthy.
Un viņš to darīja savas mīlestības dēļ, ne tāpēc, ka mēs esam vērtīgi.
Now, finally in the book we see the genealogy, how it leads from Boaz and Ruth down to King David.
Visbeidzot, ceturtās nodaļas un grāmatas beigās mēs redzam šo ciltas rakstus, kā Rutes un ģimene nonāk līdz ķēniņam Dāvidam.
So David would be the king and one of David's descendants would be Jesus Christ,
Tātad
King of Kings.
Dāvids būs ķēniņš un viņa pēcnācējs būs ķēniņš Jēzus Kristus.
So Matthew 1:5 gives us this genealogy as well.
Un šo cilsrakstus parāda arī mums Mateja evaņģēlija pirmā nodaļa.
All the way from all the way down to Christ the genealogy leads.
Tad tur var apskatīt visus šos cilsrakstus sākot un beidzot līdz Kristam.
And so really when people read the Bible they need to understand what is this family that we're following through the history of Israel.
Un tad kad
cilvēki messianic family.
Lasa šo stāstu, viņam būtu jāsaprot, kad šī ir ģimene, no kuras cēlās radās Mesija.
The family of Bethlehem, where Jesus would be born.
Ģimene no Betlēmes, kur vēlāk piedzims Jēzus.
Family of the Redeemer of all mankind.
Atpircēja ģimene.
One more point I forgot to mention. Boaz had to redeem the field to get Ruth.
Vēl kāda lieta, kuras aizmirst pieminēt, kad Boazam bija jāatpērk viss lauks, lai saņemt īpašumā Ruti.
When Jesus died, he died for the sins of the whole world, not just for believers.
Kad Jēzus nomira, viņš nomira par visiem cilvēku grēkiem, ne tikai ticīgu grēkiem.
Only believers receive forgiveness.
Tikai ticīgie saņems piedošanu.
But the opportunity is there for everyone to receive forgiveness if they trust in Jesus Christ.
Bet iespēja saņemt piedošanu ir dota katram, ja vien cilvēks tic Jēzum Kristu.
John 3:16.
Jāņem ģēlis 3:16.
If God so loved the world that he gave his only begotten son, he will tak Bog vazlubil mir, šta dāt cienīt svojo dienu rodnovo, to visi jāki vērši v njo, nie pagīb, no imēl žīzni večnoju.
ļoti ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Jesus told a parable.
Jēzus arī stāstīja, teica kādu līdzību.
Matthew 13:44.
Mateja evaņģēlijas 13. Nodaļa 44. Pants.
The kingdom of God, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and hid again, and from joy over it he goes and sells everything he has and buys that field.
Un debesu valstība līdzinās tīrumā atslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to noiet un pārdot visu, kam, kas tam ir, un pār šo tīrumu.
Treasure is the bride.
Un šis dārgums atslēptā manta ir līgava. Yes.
And the one who sells everything he has was Jesus.
Un tas, kas pārdeva, atdeva visu, kas viņam bija, bija Jēzus.
He left his throne in heaven.
Viņš pameta savu troni debesīs.
Found in the form of a lowly human being.
Un tika nolikts līdz vienkāršu cilvēku būtnei.
Found in the form of a servant.
Līdz kalpa veidam.
Who is obedient to the point of death, Philippians 2 says.
Un kas Filipiešiem 2. Nodaļā rakstīts, ka viņš bija paklausījis līdz nāvei.
And being found in the appearance of a man, he humbled himself by being obedient to the point of death, even death on a cross.
Un tad viņš pieņēma cilvēku izskatu un bija paklausīgs līdz pat nāvei, līdz pat krusta nāvei.
And so Jesus bought the field.
Un tad the world. Jēzus nopirka šo lauku pasauli.
In Matthew 13:38, Jesus said the field is the world.
Mateja 13. Nodaļā 38. pantā Jēzus saka, ka lauks, bet tīrums ir pasauli.
Okay. So that's what the kingdom of God is like.
Un tam arī līdzinās debesu valstība.
One more verse.
Un vēl kāds pants.
About the joy set before him.
Par prieku.
Hebrews 12:2.
Sure.
Ebrejiem 12:2.
Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
Un raudīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam... Tad un raudīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis par kalnu, nevēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai.
In John 13:1, now before the feast of the Passover, Jesus, knowing his hour had come, that he would depart out of the world and go to the Father, he loved his own who were in the world. He loved them to the end.
Un Jāņa 15:1. Bet pirms Paskā svētkiem zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam.
So in Ruth we have this the love story.
Tad Rūtas grāmatā mēs redzam šo mīlestības stāstu.
And it's fulfilled in Jesus Christ.
Un tas ir piepildīts ar Jēzu Kristu.
Who has redeemed us.
Kas mūs ir atpircis.
What has he redeemed us from?
No kā viņš mūs ir atpircis.
From all evil.
No visu ļaunā.
From bondage to the world.
No vērdzības pasaulē.
From the curse of the law.
No lāsta, bauslības lāsta.
From adversity. In the end, he'll deliver us from all trials.
Viņš laiku beigās mūs atpestīs no visiem grūtumiem, pārbaudījumiem.
He redeems us from the hand of our enemy.
Viņš mūs atpērk no mūsu ienaidnieka rokas.
From the power of Sheol, the grave, or hell.
Sheol, jeb kapa, jeb nāves spēka.
And so here's where it connects with the resurrection.
Un tātad šajā es jums gribu pateikt, kā tas ir saistīts ar augšanu.
The final thing that we are waiting for is the redemption of our bodies.
Tā gala lieta, ko mēs gaidām, ir mūsu ķermeņu
We've been redeemed spiritually.
Garīgi mēs esam augšām celti.
But we're still in these corrupt bodies.
Bet mēs joprojām esam šajos pieviltos sliktos ķermeņos.
And in 1 Corinthians, let's go back to 1 Corinthians where we started chapter 15.
Atgriezīsimies tur, kur mēs sākām, 1. Korintiešiem 15. Nodaļa.
We'll end here.
Un arī šeit mēs apstāsimies.
Verse 52-57.
No 52. Līdz 57. Pantam.
Do 57.
Starting from
51. 1 Corinthians 15, verse 52-57. Should I read it in English?
51. I reveal your secret.
Okay, yeah, go ahead, start there.
Redz, es jums saku noslēpumu. Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Piepeši acu mirklī, pēdējai bazūnai atskanot. Jo atskanēs bazūne un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībai, un mēs tapsim pārvērsti. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Un kāds tad šīs iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas ir rakstīts nāve, ir aprīta uzvarā. Kur nāve, tā uzvara, kur elle tavs dzelonis. Nāves dzelonis ir grēks, bet grēks, grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, ka mums, bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru ar mūsu kungu Jēzu Kristu.
Amen. So he's going to redeem our bodies from death.
Tad viņš atpirks mūsu ķermeņus no nāves.
And that's what we're waiting for in the end.
Un tas ir tas, ko mēs sagaidām beigās.
So let's make it our ambition to be faithful bride to the Lord.
Tāpēc apņemsimies būt uzticīgai līgavai tam kungam.
He has been faithful to us.
Viņš ir bijis uzticīgs.
And he's redeemed us. We belong to him.
Viņš mūs ir atpircis un mēs viņam piederam.
He's purchased us.
Viņš mūs ir atpircis.
Therefore, honor God with your body.
Tāpēc pagodiniet to kungu ar savu miesu.
We should avoid all sexual immorality.
Būs jāatsakās no visas seksuālās
neticības. To serve God.
Jādzīvo, lai kalpotu tam kungam.
And offer our lives as an instrument to glorify him.
Jāpiena savas dzīves kā instruments, lai mēs varētu viņu pagodināt.
So that we will be with him forever and enjoy him forever.
Un mēs būsim ar viņu mūžīgi un izbaudīsim viņu mūžīgi.
Lord, thank you for giving us this story of Ruth and Boaz.
Kungs, paldies, ka tu mums ir devis šo stāstu par Rūti un Boāzu.
And thank you most of all for what you've done to redeem us.
Un paldies visvairāk par to, ko tu esi darījis mūsu labā, lai mūs atpirka.
I don't understand why you would want to redeem us.
Es nesaprotu, kāpēc, lai tu gribētu mūs atpirkt.
There's nothing in us that's desirable.
Mūsos nav nekā tāda.
But you're such a God of great love.
Bet tu esi Dievs, kas parāda tādu mīlestību.
And we receive your love.
Mēs pieņemam tavu mīlestību.
We receive your payment on our behalf.
Mēs pieņemam to, ko tu esi samaksājis mūsu labā.
So that we can be free.
Lai mēs varam tikt
brīvi. So that we can belong to you.
Lai mēs varam piederēt tev.
Be glorified in our lives.
Esi pagodināts mūsu dzīvēs.
And help us to abide in your love.
Un palīdz mums palikt tavā mīlestībā.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.